You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Inanunsyo ang pinakabagong aged care monitor o pagmamatyag sa aged care na mayroong tungkuli na magsagawa ng maraming pagsuri sa mga nursing homes at iba pang aged care providers. Ayon sa Ministro para sa Senior Australians and Aged Care, ang bagong komisyon ay kinabibilangan din ng pinakabagong Chief Clinical Advisor para suriin ang paghahatid ng serbisyo para sa aged care sa buong bansa. Narito ang ulat ni na Peggy Giacomelos at Rena Sarumpaet na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga nursing homes sa buong bansa ay sa ilalim sa higit na pagsisiyasat at mas marami pang walang pinipili o random na pagsusuri o checking sa pagbukas ng pinakabagong komisyon sa aged care. Sa pangnasyonal, ang bilang ng hindi naaanunsyong re-accreditation audits ay tataas mula 263 tungo sa abot na 900 ngayong taon. Mayroon ding pagtaas sa hindi inanunsyong inspeksyon sa higit 3,000 sa susunod na 12 buwan. Mag-e-employ ang Independenteng Aged Care Quality and Safety Commission ng 12 additional na Senior Compliance Officers mula sa 4 nitong budget na aabot sa $300 milyong para isagawa ang mga pagsusuri. Nanawagan ng pahayag mula sa Ministro sa Aged Care Ken Wyatt sa bagong komisyon ng reforma para ipagpabuti ang kalidad at kaligtasan sa aged care. Ayon sa bagong Aged Care Quality and Safety Commissioner Janet Anderson, na ang karagdagang pagsusuri ay mangangahulugang, ang mga providers ay kailangang ipagpabuti ang kondisyon sa lalong madaling panahon.
The aged care providers have been watching the emergence of and will no doubt be very aware of the establishment of the commission. They know what they have to do. They, in the main, are responsible and accountable for their work, and they also know where they fall short of the standards that the commission will be there requiring them to make good.
Magiging bahagi rin ng komisyon ang bagong Chief Clinical Advisor para pangkalahatang matyagan ang paghahatid ng aged care sa buong bansa at magpapatupad ng mga bagong listahan ng Aged Care Quality Standard, ang unang pagbabago sa pamantayan sa loob ng 20 taon. Ginawa rin ang panibagong website para magbigay impormasyon sa mga mamimili at providers hinggil sa mga isyong kinabibilangan ng aged care consumer rights, advocacy services, access to audit reports on aged care homes, complaints information, at translation services. Ang pagbuo ng independenteng komisyon ay isang susing rekomendasyon ng Carnell Patterson Review na inutos ng pampederal na pamahalaan kasunod ng eskandalo sa Oakden Aged Care sa South Australia. Si Ian Yates, CEO ng Council of the Aging, ay sinalubong ang bagong ahensya.
The creation of single agency coincides with the end of the cycle of pre-arranged accreditation visits for residential care services. So now providers will need to be on their mettle, giving high quality services 24 hours a day, 7 days a week, 52 weeks a year. They will not know when the Aged Care Quality and Safety Commission might turn up on their doorstep, and that's as it should be.
Ang Leading Age Services Australia o LASA ay ang pangnasyonal na grupo na kinakatawan at sinusuportahan ang mga providers ng age services sa mga residential care, home care at retirement living. Tinatanggap din ng grupo ang paglunsad ng komisyon at nagsabing patitibayin nito ang kaligtasan at kalidad ng aged care system. Ayon sa Chief Executive Officer Sean Rooney, sila ay nagpapatakbo ng kampanya sa edukasyon kasama ang kanilang miyembro na pinapaalam sa kanila ang mga pagbabago.
This is just another step, albeit a major step, on the journey to continuously improve quality and safety in aged care in Australia. That combined with the new Charter of Rights for Older Australians and also the new quality and safety standards for aged care, all of these continuously improving the quality and safety of aged care in Australia. And whilst we have a Royal Commission underway, that too will provide insight into what we need to do to make Australia's aged care system better.
Ang paglunsad ng Aged Care Monitor ay nangyari matapos na ang Royal Commission sa Kalidad at Kaligtasan ng Aged Care sa Australia ay opisyal na nagsimulang tumanggap ng mga nagsumite o submissions. Plano nitong maghatid ng pinal na ulat nito sa Abril 2020. Ayon kay Yates, ang pamahalaan ay nangangailangan na mas lalo pang kumilos at bigyan ang mga mamimili ng direct na kontrol kung paanong ang pagpupondo sa aged care ay gagastusin.
Right now, we have a system that's still got a whole lot of old-fashioned constraints on it that really don't reflect what a modern aged care system should have, that give much greater control to consumers.
Ang Multicultural Communities Council, Illawarra, ay nagbibigay sa ilang age home care services para sa mga mas nakakatandang mamamayan sa rehiyon sa timog ng New South Wales sa Sydney. Ayon sa CEO Chris Lacey, habang ang malaking mayorya ng mga providers ay gumagawa ng tamang gawain, wala pa rin papalit sa pagtaas ng panunuri para mapagpabuti ang pamantayan. Nagsabi siya na ang Australia ay humaharap sa mga importanteng hamon dahil sa papatanda nitong populasyon, kabilang ang pagsisilbi sa mga nakatatanda mula sa naiibang kultural na pinanggalingan.
Those challenges are something that governments are going to have to look at and are looking at very seriously indeed. I guess we mustn't forget that there are people in the aged care system who do have particular needs, and they may be because of their particular language requirements or cultural requirements, but it may be other factors as well. There are people with, you know, complex disabilities who are living in aged care facilities, and we mustn't forget those as well.
Ayon sa federal na pamahalaan, ang pagtatag ng panibagong Aged Care Quality and Safety Commission ay bahagi ng $5 billion na pagtaas sa aged care spending sa nakaraang 4 na taon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.